Bu yaxınlarda həll olunmalıdır.
Ən əsas dolanışıq. Dolanışıq qalır, valla dolanışıq. Günüylə hər şey qalxır. Biz deyək, indi pensiyanı da qalxıcır, çörək pulunda qalxıcır. Amma qiymət artımı ondan bahadır, boşuna diyorum. Çox bahadır, valla. Nə deyim, nə qayırım. Allah canını sağ eləsin.
Prezidentə sözüm odur ki, Azərbaycandakı yəni iqtisadi inkişafı daha da yüksəlsin. Məsələn, vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırsın. Yəni bunu gözləyirəm prezidentdən. Yəni bir də ki, ən əsası, yəni insanların hal-hazırda da sosial problemlə yanaşı yol problemini həll eləsin.
Azərbaycan vətəndaşı kimi prezidentə deyərdim ki, bizim torpağımızı alsın, versin özümüzə. Mən ağlamlayam. Bir dənə sözüm bu olardı.
Yəni dilər üçün bəlkə nəsə təhsildə, nəsə bir şans yaradılmalıdır onlar üçün, nəsə özlərinin göstərsinlər, yəni nəsə bir xarici ölkələrdə nəsə təcrübə qazanmasın, yəni nəyinsə belə bir şans yaradılsın onlar üçün, bunu deyə bilərdim. Belə bir də təhsil ocaqlarında vəziyyət biraz yaxşılarsa yaxşı olar. Yəni o mənada ki, məsələn kitabxanalar var, amma materialin var, amma o kitab nöqteyi-nəzərdən kitabxanalar demək olar ki, yoxdur, onlarda heç bir şey yoxdur, tapmaq olmur.
Qarabağ.
Torpaqlarımız tezliklə alınsın, hamının arzusu, yəni bu torpaqlarımız alınsın da.
Mənə belə gəlir ki, bizim deməyimizə ehtiyac yoxdur, çünki prezident özü hamısını həll eləyir yavaş-yavaş.
Prezidentə mən dediyim söz çatmayacaq, onun üçün heç nə demək istəmirəm.
Ülvi Sabir qızı keçirmişdi Bakı küçələrində bu sorğunu. Prezidentə sözünüz nədir? Yəni, prezidentdən razı qalanlar da var, prezidentdən Qarabağ istəyən də var, sosial problemlərin həllini gözləyənlər də var. Sonuncu dinləyici isə deyirdi ki, prezidentə sözüm çatmayacaq, ona görə də heç nə demirəm.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Həsən müəllim telefon xəttindədir və o prezidentə sözünü demək istəyir. 436-77-41 sayda telefonla zəng vurub, siz də zəng vura bilərsiniz. Bu arada biz Həsən müəllimi eşidək. Hər vaxtınız xeyir, Həsən müəllim.
Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Prezidentə hər bir vətəndaşın sözü var. Çünki prezident söz verdi ki, mən hər bir vətəndaşın prezidenti olacağım. Nə istəyərdim prezidentdən? İstəyərdim ki, ölkədə rüşvət yığılsın. Adicə bir faktı deyim, pasportun verilməsi, xarici vətəndaşlıq pasportunun verilməsi mayorların, patpolkovniklərin, rütbəsi olan adamların əlindən alınıb, sadəcə qız uşaqları bu işi yerinə yetirə biləcək vəzifədir. Onlara versin. Bu boyda Bakı böyüklükdə şəhərə bircə yerdə verilməsin. Hər rayon öz pasportunu öz rayonunda ala bilsin hər vətəndaş.
Demək, əsas xarici pasport almanın sadələşdirilməsini istəyirsiniz.
Çox fikirlər. Bax, bir gördüyüm budur. Özüm mən dosentəm. İnstitutda riyaziyyatçıyan dosentəm. Mənim maaşım serjantın maaşından çox aşağıdır. Gülünç şeydir. 10-cu sinifi qurtarmış serjant elmlər namizədi dosentdən 2 dəfə, 3 dəfə çox maaş alır. Bu gülünç şeydir. Yəni, bax, bunu görsün prezidentimiz.
Serjantın işi də ağırdır. O da yüksək maaş almalıdır. Təbii ki, müəllim də almalıdır. Həsən müəllim, təşəkkür edirəm zəngə görə. Çox sağ olun. Dinləyicilərimizə deyim ki, 436-77-41 saylı telefonda zənglərinizi göstərib və ya bizə SMS göndərin 050-744-1017-yə. Eşitdiniz Erkin bəy. Yəni prezidentə sözünüz deyəndə islahatlara biz qayıdacağıq sonra yeni prezidentin görəcəyi işlər haqqında danışacağıq, amma prezidentə sözünüz sorğuda deyilənləri eşitdiniz, zəngləri eşitdiniz. Qənaətiniz nədir?
Qənaətim odur ki, bir tərəfdən o insanları başa düşmək olar. Onlar özləri çox yaxşı duyurlar ki, ölkədə sistem, mən sistem deyəndə bütün təsisatları, ictimai dövlət təsisatını nəzərdəm. O dərəcədə iflic vəziyyətindədir ki, hətta nə bilim artıq Allah şəfə versin İlham Mirzəyev gözlənəri. Görürsünüz, əslində onun məsələsi düzdür, onun özü üçün çox ağırdır. Amma sistemin həll edə biləcək məsələlərin miqyası baxımdan çox kiçik məsələdir. Nədir, baxın, çox böyük bir şey istəmir də o əslində. Amma o nədənsə o istəyini prezidentə ünvanlayır. Əslində o prezidentə ünvanlanacaq istək deyil. Amma mən o dinləyicini qınamıram. Çünki prezident, o dinləyici çox yaxşı duyur ki, bəlkə də bundan əvvəl də başqa instansiyalara müraciət edib və özü görüb ki, heç kəs bu işi həll etmək istəmir. Ya istəmir, ya bacarmır.
Mənim yazma bir məqam
keçdi. Ona görə insanlar nə bilim, elə xırda məsələlərlə, məişət qayğıları ilə, prezidentə xahişlərlə, gilə güzarlarla ünvanlanırlar, məktub yazırlar, nə bilim görüşürlər ki. Həqiqətən bu özü çox xarakterik bir şeydir. Bu göstərir ki, heç nə düzənməli işləmir də. İcra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, digər təsisatlar. Deməli, insanların ümidi yoxdur. Ümidi bir tək prezidentdədir. Bu ümid çox sadə ölü ümiddir.
Çünki icra edici qurumun başında həm də prezident.
Yox, əlbəttə ki, bu xeyriyyə vəzifəsi deyil ki, prezident orada dura, hər kəsə nə bilim bir xeyriyyə, xeyir iş görə. Prezident əslində vətəndaşa heç bir xeyir iş görməməlidir. Prezident müəyyən bir sistem düzənləyir, onu siyasi iradəsini formalaşdırır və sonradan o sistem, əgər sistemdirsə, bütün o prezidentin siyasi iradəsindən irəli gələn vəzifələri icra etməlidir. Prezident qazla, işıqla, suyla, həqiqətən, belə deyək, parodiyadır, tragikomediyadır. Prezident gedir, nə bilim, qaz kəməri açır, kəndə qaz gəlir. Lap yaxşıya kəndə qaz verilməlidir, məndə olur. Amma yaxud zavod açılır və yaxud nə eləyir. Bu, biraz, burada elə komersiya reklam sayığı da bir şeydir eyni zamanda. Prezidentin görəcəyi işlər deyil bu.
Daha qlobal olmalıdır.
Amma bu deməkdir ki, sistem o dərəcədə iflişdir ki, o dərəcədə vətəndaşlar o sistemə inanmır ki, gözlərini, ümidlərini ancaq prezidentə ünvanlayırlar. Ancaq bu çox sadə löv bir ümiddir.
Elçin Qədirlinin hüquqşünasın fikirləridir. Bu yeri gəlmişkən mən özüm prezident aparatının qəbulundan demək bir dəfə reportaj hazırlayanda çox çaşdırıcı, təəccübləndirici belə müraciətlər var idi. Kimsə deyirdi ki, həyatını kimsə qonşulardan belə deyək, zəbt edib, kim deyirdi ki, hamam tikmək üçün cazə almağa gəlib. Yəni o qədər xırda müraciətlərlə prezident qəbuluna kimsə yaxınları qətlə yetirilib, bu hüquq mühafizə orqanlarına şikayət üçün gəlmiş və sər beylaxır. Və bu arada bizə 050-744-1017-yə SMS-lər gəlir. Uşaq evləri və internatlarının ləğvi və alternativ qayğı adlı dövlət proqramının həyata keçirilməsini istəyirəm. Bəxtiyar yazır bunu. Prezidentə sözünüz nədir? Ona cavab olaraq, bu suala cavab olaraq və ya başqa bir SMS də gəlir. Sözüm budur ki, məmurların məmurları biraz yığışdırsın, qalan hər şey düzələcək. Arzu yazır bunu Bakıdan bizə. Biz də sizin SMS-lərinizi gözləyirik 050-744-1017-də və Sabir adlı dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində. Alınmır, sadəcə sözün deyib. Deyir ki, arzu edirəm köhnə qalıqlardan canını qurtarsın və daha yaxşı işləsin. Köhnə qalıqlar kimi nəzərdə tutur və ya nəyi nəzərdə tutur, başa düşə bilmədik. Dinləyicilərimizə deyirik ki, zəng eləyin 436-77-41 sayılı telefona zənglərinizi gözləyirik. Erkin bəy, demək, prezidentə sözünüz nədir? Bu suala cavab olaraq bəzilər deyirdi ki, mən konkret Ağdamdan bir qaçqın xanım dedi ki, mən Qarabağın alınmasını istəyirəm. Və Qarabağla bağlı sizcə bu 5 illikdə prezident İlham Əliyev qəti sözünü deyə biləcəkmi? Çünki ilin sonuna kimi möhlət verənlər də var idi. Hətta həmkarımın reportajında da bu fikirləri eşidirdi. Yəni belə bir nikbin baxış mümkündürmü ki, Qarabağ münaqişəsi bu il həll oluna bilər? Hər halda prezident inaqurasiya mərasimində dedi ki,
bu Qarabağ məsələsi elə məsələdir ki, bu bəlkə də Azərbaycanın belə deyək də, Azərbaycanda olan mövzuların yeganəsidir ki, burada heç kəs deməyə gəlir ki, strateji belə deyək də, fikir ayrılığı yoxdur. Ola bizim hansısa taktiki fikir ayrılıqları var ki, hansı məsələni necə həll edək? Və bu elə bir məsələdir ki, mən heç şübhə etmirəm ki, İlham Əliyev onu tezliklə həll etmək istəyərdi. Bu, çünki yenə deyirəm, bu burada həm həvəsləndirici şeylər çoxdur, həm ümumiyyətcə elə hakimiyyətdə qalmaq üçün o çox vacib bir şeylərdəndir. Və ümumiyyətcə ölkə millətin növbəti gələcəkdə müqəddərəti üçün də çox vacib məsələdir.
Aha.
Sadəcə olaraq burada bir daha deyirəm, madəm ki, o dinləyicinin arzusunu dilə gətirdiniz, bu prezidentin tək başına həll edəcəyi iş deyil. Bir tək ona deyil ki, burada bir bütün cəmiyyətin təsisatları çalışmalıdır və bu işdə iştirak etməlidir. Ancaq biz belə deyək də, təəssüf ki, çox zaman nə görürük? Məsələn, misal üçün parlamentdə bəzən deputatlar deyək ki, məsələ qaldırırlar ki, gəlin Qarabağ məsələsinin hansısa bir cəhətini müzakirə edək. Dəfələr də olub bu, məsələn, parlament sədrləri bu və ya digər dərəcədə işarə ediblər ki, bunun yeri deyil, bundan prezident məşğul olur, bura müzakirə yeri deyil. Sonra təklif olunmuşdu ki, Qarabağla əlaqədar ya daim ya komissiya yaradılsın ayrıca və yaxud mövcud komissiyaların arası içində yəni, bir alt komissiya yaradılsın.
Hər halda bir başa sözləmək çətindir növbəti 5 ildə Qarabağla bağlı. Belə başa
düşmüşsünüz. Yox, bu əlbəttə ki, bəli. Mən yenirəm, yekun olaraq söyləməsi çox çətindir. Çünki bir də deyirəm, burada bir tək Azərbaycanın istəyindən çox az şey asıldı. Yəni burada Ermənistanın istəyindən də çox az şey asıldı. Burada belə deyək də, bölgədəki və dünyada gedən proseslər məsələsi var. Budur ki, bu 5 il ərzində həll olunacaq, olunmayacaq, bu artıq falçılıqdır. Bu heç proqnoz da deyil.
Aha.
Amma nə etmək lazımdır sualı, tamam başqa sualdır. Buna ola bilsin sonradan.
cavab verir, cavab axtarmağa çalışarıq. Dinləyicimiz var, Məmməd Quliyev telefon xəttindədir. Məmməd bəy, eşidirik sizi, axşamınız xeyir.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən əvvəla prezidentimizi təbrik edirəm qələbəsi münasibəti ilə. Mən bir sözüm var prezidentimizə.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda prezident iddiası ilə yaşayan səhv edir. Zaten prezidentimizi seçmişik. Bu bizə bəsdir. Bir ikincisi, prezidentdən bir xahiş edirəm. Bizim dərdimiz, səhərimiz Qarabağ dərdidir. Bizi yıxsın. Bax, mən veteranam, 24 il polisdə işləmişəm, ikinci qrup 50-əm. Mən ha vaxt çağırsalar, nə vaxt çağırsalar Qarabağa mən silahlanmağa hazıram. Yəni, prezidentimiz təhdid öldü, biz əlilər də buradadır, polislər də buradadır. Oğlum da indi polisdir, o da hazırdır. Biz Atabara da gedə bilərik bu yolda.
Təşəkkür edirəm, Məmməd bəy. Məmməd Quliyevin fikirləri idi, amma hər halda prezident deyib ki, bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunsa daha yaxşıdır. Bizə SMS-lər gəlir, amma SMS-ləri az sonra oxuyacaq. Həmkarlarımın iki reportajı qalır. Seçki gününə qayıdırıq, səs vermə gününə yenidən. Söhbətə başlayanda mən dedim ki, bu dəfəki seçkilərdə qanun pozuntularının ötən seçkilərdən nisbətən az olduğu haqqda fikirlər var idi müşahidəçilərdə. Yəni kütləvi deyildi bir o qədər də. Başqa bir fikirlər də var idi ki, bu dəfə sadəcə qanun pozuntularının forması dəyişdirilmişdi. Onbaşılar, yüzbaşılar, minbaşılar cəlb olunmuşdu prosesə, fəallığı artırmaq üçün və s. sonra bildirişlər imzalanırdı. Və indi bir sualı cavab axtarıb həmkarımız Aygün Muradxanlı ki, həmin onbaşılar, minbaşılar, fəallıq göstərənlər, büdcə təşkilatlarının rəhbərləri ki, seçici fəallığını təmin etməyə çalışırdılar onlar. Buna görə seçki günü təbliğatı davam etdirdiklərinə görə cəzalandırılacaqlar qanun pozduqları üçün yoxsa mükafatlandırılacaqlar? Gəlin Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Oktyabrın 24-də İlham Əliyev and içərək ikinci prezidentlik dönəminə başladı. Ancaq Azərbaycanda İlham Əliyevin qalib gəldiyi 15 oktyabr seçkilərinin ciddi saxtakarlıq faktları ilə keçdiyini düşünənlər var. Onların əsas arqumentləri seçkilərdə inzibati resursların iqtidar namizədinin xeyrinə səfərbər edilməsidir. Əsas müxalifət partiyalarını birləşdirən Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzindən verilən xəbərə görə, onların müşahidə apardıqları 150 seçki məntəqəsində inzibati resursların İlham Əliyevin xeyrinə işə salınması ilə bağlı ciddi faktlar aşkarlanıb. Məntəqələrdə hökumət strukturlarında işləyənlərin prosesə məcburi qaydada gətirən onbaşı, yüzbaşı və minbaşılara seçki günü Azadlıq Radiosunun müxbirləri də rast gəlmişdi. Babək Bəkir və Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Bilirsiniz nədir? Yəni, 1000 dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, 1000 seçkinin bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk, dolalar siyahısını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir. Onları gətirib, onlara təhvil veririk, izləyərlər.
Mən, minbaşı.
Hansı qurumlarda indi səsini dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcəri qəsəbəsi dəmir yolçudur. İdarələrdən var, məsəl ki, müəllimələrdir, bax, bunlar üçü də.
Sizcə işinizin öhdəsinə necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir, heç olmasa 80% gəlmişəm.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox, bizdə elə şey yox.
Azad
seçkidir.
Bəs özünüz harda işləyirsiniz?
Mən özüm Azər Enerjidə. Salmanov Gülseyn Hüseynoğlu.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovun sözlərinə görə praktika göstərir ki, seçkiyə onbaşı, yüzbaşı və minbaşı kimi qatılanlardan tutmuş bu işin ən yüksək səviyyədə himayəçilərinə qədər hər kəs sonradan iqtidar tərəfdən mükafatlandırılır.
Bəzi tanışlarım var ki, onlar bu prosesdə olublar və müəyyən qədər mükafatlandırılıblar. Daha çox mərkəz rolda oynayan dairə seçki komissiyalarını götürsək, həmin şəxslər təbii ki, vəzifələr, müəyyən imkanların yaradılması, tutaq ki, kiməsə müəyyən qədər torpaq payı verilməsi, hansısa işinin düzəldilməsi, seçkilərin mərkəzində iştirak edilib və seçkilərin demokratikliyi imicini yaradan şəxslər, hakimiyyətə yardımcı olan şəxslər, seçki komissiyalarının yardımcısı kimi çıxış edən şəxslər, onlar daha böyük mükafatlarla. Yəni, hər kəs tutduğu rola, mövqeyə, təsir imkanlarına, seçkilərin dırnaqarası demokratikliyinə, seçici fəallığına, nə dərəcədə bunlar rol oynayırlar, təbii o cürdə qiymətləndirilir.
Hafiz Həsənov düşünür ki, seçki prosesinə görə mükafatlandırılacaq şəxslər sırasında seçkidə İlham Əliyevə rəqiblik edənlər də olacaq. O, öncəki seçkilərdə iqtidar namizədinin alternativi olmuş Abutalıb Səmədovun indi müəllif hüquqları üzrə dövlət agentliyinə başçılıq etməsini sözlərinə misal kimi göstərir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu da düşünür ki, iqtidar seçki prosesinin keçirilməsində ona dəstək verənləri mükafatsız qoymayacaq. Burada həm maddi, həm də vəzifə ilə mükafatlandırmalar mümkündür.
Əgər bu saxtalaşdırılma öz başına öz fəaliyyət nəticəsini deyilsə, mütləq mükafatlandırılır.
Sərdar Cəlloğlu deyir ki, son seçkilərdə iqtidarın əsas problemi seçici fəallığı ilə bağlı olub. Çünki müxalifətin qatılmadığı, real mübarizə imkanlarının olmadığı prosesdə vətəndaşların aktivlik göstərməyəcəyi öncədən bəlli imiş. Bu səbəbdən iqtidar komandası öncədən etibar etdikləri adamlara vədlər verərək onları seçici fəallığını artırmaq üçün prosesə cəlb edib. Sərdar Cəlloğlu fikrincə bu praktika daha çox prezident seçkilərində keçərlidir. Ancaq o artıq seçki təcrübəsi toplamış. Onbaşı, yüzbaşı və minbaşıların gələcəkdə keçirilən parlament və bələdiyyə seçkilərinə cəlb ediləcəyini də istisna etmir.
Aygün Muradxanlı reportajıydı. Bu dərhal Erkin Bey vaxtımız məhdudlaşdır elə qısaca. Yəni belə fikirlər vardı ki, əslində bu cür demək xidmət, bəziləri bunu ay xidməti də adlandırırdı ki, yəni əslində bu cür fəallıq, seçici fəallığını təmin etmək İlham Əliyevə lazım deyil, onsuz da onun ciddi rəqibi yox idi və sözsüz qələbə qazanacaqdı. Və əslində İlham Əliyev onları mükafatlandırmalı yox, cəzalandırmalıdır ki, seçkilərin üzərinə, yəni ədalətli keçməsinin üzərinə kölgə salır. Siz bu fikirləri bölüşürsünüzmü? Əslində cəzalandırmaq lazımdır mı həmin adamları?
Burada belədir də, bu əlbəttə ki, seçki hüququnun kobud pozuntusudur və onun könüllülük prinsipinin pozuntusudur. Kim seçkiyə qatılıb, qatılmama özü həll edir və bunun hansısa təşkilatı, qruplar filanlar olmamalıydı. Və xüsusilə orada birisi dedi ki, Azərenerjidə çalışır və ola bilsin başqalar digər dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlardan çalışır. Bu isə inzibati resurs anlamına gəlir. Yəni bu seçki hüququ qanunvericinin kobud pozuntusudur. Ona görə və hətta o miqyası çox böyük olubsa, bu hətta seçkinin nəticələrinə də təsir etmiş sayıla biləcək pozuntularındandır. Əlbəttə ki, İlham Əliyev bu belə namizədlərlə çox rahat və təmiz uda bilərdi. Və əlbəttə ki, bu təcrübə ideal olaraq yersiz idi. Sadəcə olaraq görünür ki, belə deyək də, bu seçkiləri təşkil edənlər başqa cür düşünüblər. O ki, qaldı cəzalandırılmaq məsələsi, sizin də radioda tez-tez səsləndirdiyiniz İlham Əliyevin 5 il bundan əvvəl dediyi bir söz var. Düz o başqa hadisə ilə əlaqədar
polislərlə
bağlı dedi ki, bütün ittihamları rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis cəzalandırılmayacaq. Bu sitatdır. Əgər o zaman İlham Əliyev belə sözü deməyə özünə sıxışdırıbsa, deməli çəkinməyibsə belə sözü ifadə etməkdə, o deməli onun yanaşması belədir. Və indi polis işçisi olmasın, Azərenerji işçisi olsun və yaxud uşaq işçisi olsun. Fərq etməz, bu sistem belə təcrübəni özünə sıxışdırır və belə işləri prinsip etibarilə mümkün sayırsa, təbii ki, burada o adamların cəzalandırılmasını gözləmək dəyəməz.
Erkin Qədirlərin fikirləri idi. Bu, bizə SMS-lər gəlir. Mənim prezidentə sözüm öz verdiyi sözləri söz olaraq saxlamasın, yerinə yetirsin, bir də ki, neftin qiymətinin düşməsinə biganə yanaşmasın. Sonra o heykəlləri ucaltmaq üçün material almağa pul tapılmayacaq. İmza Somin uşağı. Çox-çox xahiş edirəm, benzinin qiyməti qalxmasın, çünki Sumqayıtdan Bakıya dərsə gedirəm, yol pulunun qalxmasından çox qorxuram. Prezidentə sözüm odur ki, işini bilməyən nazirləri işdən çıxartsın. Əliş yazır bunu. Sözüm budur, Hafiz Hacıyevlə birgə işləsin və sükanı belə saxlasın. Prezidentin öz övladına verdiyi təhsil qədər təhsil və Azərçə çoxlu fundamental elm kitabları istəyirəm. Sparker imzalı bir dinləyici yazır. Dövlət məmurlarının qanunları yerinə yetirməsini tələb eləsin prezident. Vətəndaşların ərzi və müraciətlərinə qanun çərçivəsində baxılmasını təmin eləsin. Məmurların başdan sovdu cavablarına son qoyulsun. Birinci qrup Qarabağ əlliliyəm. Bir ildən çoxdur ki, Bakı şəhər icra hakiminin hakimiyyəti başçısının qəbuluna düşə bilmirəm. Prezident aparatına dəfələrlə müraciət etmişəm, baxmayıblar. Mehman yazır bunu. Başqa bir ismarıç, dərman bildiyin eləyər, çaxçaxsa baş ağrıdar, Azərbaycan heç vaxt düzəlməz. Bu da imzasız bir dinləyicinin fikirləridir və vaxtımız daralır, sizdən də cavablar gözləyirik. 057-44-2017-də prezidentə sözünüzü nədir və ya bizə zəng edin. Bu seçkilərdə səsləri sayan komissiya üzvləri Erkin bəy maraqlı və bəlkə də orijinal bülletenlərlə rastlaşdılar. Onları etibarsız və ya korlanmış bülletenlərdə saymaq olardı. Məsələn, bundadır ki, bütün namizədlərin üstündən xərç çəkilirdi və yazılırdı ki, Şiraslan Qurbanova səs verirəm. Bu gənclərin namizədi idi. Şiraslan Qurbanov virtual bir namizədi idi. Seçki öncəsi bu təcrübədən istifadə elədilər. Bu namizəd hansı effekti doğurdu, hansı, nə qədər belə ona səs verənlər oldu? Bu haqda rəsmi məlumat yoxdur, amma həmkarımız araşdırıb ki, Şiraslan Qurbanov kim idi və onun apardığı kampaniya hansı effekti doğura bildi? Müsalə Əlbəlinin söhbətinə qulaq asaq.
Gənclərin namizədi, namizədlərin ən gəncə Şiraslanın arxasında bərk zəncir.
Şiraslan xalq arasından çıxan bir namizəddir. Şiraslan xalqın problemlərini görür, gənclərin problemlərini görür.
Siyasətçi kabinetlərdə oturmamalıdır, insanlar arasında olmalıdır.
Şiraslan gənclərə müraciət edəndə o təhsil problemlərini qabardır, sonra rüşvət problemini qabardır.
Siyasətçi insanlarla işləməlidir və vətəndaşın bütün o ağrılarını, hüquq pozuntularını görməlidir və buna kəskin reaksiya verməlidir.
Şiraslan ilk lozunqu, gənclərin namizədi, namizədlərin ən gənci. Yəni Şiraslan gəncləri av günə çıxardacaq bir namizəddir. Bir qrup dəli sol gənc içimiz təmiz ətrafımız hələ də iyrən. Gəl ki rüşvətin qulağına
şapalağı burasıram. İnanırıq sənə yenə də Malika Şiraslan. Eyyam! Ucar rayonundan olan prezidentliyə namizəd Şiraslan Qurbanov 15 oktyabr seçkilərinin nəticəsini tanımadı. Onun vəkilləri ilə söhbətləşərkən bunu qeyd etdilər. Bu haqda onların danışdıqlarını dinləyək. Turqut Qəmbər.
Biz onun müşahidəçiləri idik seçkilərdə. Bizim ona verdiyimiz məlumatlara əsasən Şiraslan da bunların hamısını analiz elədi və bildirdi ki, seçkidə bir sıra qanun pozuntularına yol verilir və seçki beynəlxalq standartlara uyğun deyil.
Vəfa Cəfərova.
Ən çox da xalqdan narazıdır, bir küskünlük var onda. Yəni o demir mənə səs verin, o deyir ideyaya səs verin.
Araz Önər.
Şiraslan dayının ilk dediyi oldu ki, bu seçkilərdə dedim mən uduzmadım, xalq uduzdu.
Seçki dövründə Şiraslan Qurbanovun təbliğatı ilə məşhur olan gənclər düşünür ki, Şiraslan dayı ən real müxalif namizəd idi. Bu namizədi isə siz nə prezidentliyə namizədlərin şəkilləri ilə, nə də ki adları ilə yanaşı görə bilməzdiniz. Çünki Şiraslan dayıya rast gəlmək üçün ya facebook.com şəbəkəsinə, ya da dayının öz şəxsi saytına başvurmalısınız. Çünki o, gənclərin ideyası əsasında yaradılmış virtual namizəddir. Şiraslan Qurbanov haqqında qısa arayış. Şiraslan Qurbanovun 69 yaşı var və 15 oktyabr 2008-ci ildə 70 yaşını qeyd edəcək. Azərbaycan siyasətində yeni sima hesab olunur. Adı və soyadı da simvolikdir. Şir və aslan. Mübarizə, güc, ədalət, liderlik simvoludur. Soyadı isə Qurbanovdur. Azərbaycan siyasi mühitində mübarizə aparmaq, dəyişikliklərə cəhd göstərmək qurbanlar tələb edir və Şiraslan dayı ömrünün son illərində özünü xalqının daha yaxşı yaşaması üçün qurban verir. Məhz buna görə də obrazın soyadı Qurbanovdur. Bu qeyri-real namizəd haqqında məlumat əldə etmək üçün 3w.şiraslan.info saytına daxil ola bilərsiniz. Bu ziyanın müəllifi hazırda Harvard Universitetinin tələbəsi Şiraslan Qurbanovun siyasi məsələlər üzrə məsləhətçisi Bəxtiyar Hacıyev Şiraslan dayı haqqında danışır.
Bu, ümumiyyətlə, bu praktik dünyanın müxtəlif bölgələrində var. Yəni, bəzi gənclər bunu bir yumor olaraq, bir zərbat olaraq bilir. Amma bəzi ölkələrdə də bəzi gənclər bunu etiraz eləməsi olaraq belə bir virtual namizə bilir. Və bizdə hər iki element var. Yəni, həm zərbat, həm də eyni zamanda seçki prosesinə etiraz eləməsi olaraq belə bir namizə bilir.
Şiraslan dayının hələ Facebook sistemində 550-yə yaxın dostu var. Müxtəlif gənclər təşkilatlarını öz ətrafında birləşdirən Şiraslan dayıya münasibət də müxtəlifdir. Kimi ona xilaskar, kimi də sadəcə aktyor kimi baxır. Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının rəhbəri Ramin Həsənov.
Normal bir şeylərdir və bunlara ancaq baxmaq, gülümsəmək və başqa heç bir şey. Yəni bu normal bir şeydir, insanların düşüncəsidir. Gənc öz ürəyindən keçən bir arzunu hansısa vasitə ilə ifadə etməlidir.
Ümid Partiyasının sədri müavini Şəbnəm Bəkirzadə.
İdeya maraqlıdır və gəncləri sırf buna dəstəkləməyə vadir edən bir şey qeyri-ciddilik və stresdən kənarlılıqdır.
Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
Bu iddianı ortaya qoyub bu obrazları yaratmaq artıq gənclərin, hansı ki gənc həmişə ümidli olur, inamlı olur, öz gücünə inanır və s. artıq inamsızlıqdan, ümidsizlikdən hər şeyi teatrlaşdırmaq əvəzinə düşməsi və hər şeyi teatr hesab etməsinə gətirib çıxarır.
Oyunlar oynamasaydık. Şirasan dayının vəkilləri isə düşünür ki,
ən azından gülmək yox, yardım eləmək lazımdır və öz yeni ideyalarımız, bizim bu ideyalarımıza qatmaq lazımdır ki, ən azından bu örnək olacaq ki, siyasətçi necə olmalıdır.
Biz əgər öz problemlərimizi gülüb keçsə, yəni ki, problemlər heç vaxt həll olunmaz. Yəni Şiraslana da gülüb keçmək lazım deyil.
Virtual namizəd Şiraslan Qurbanov obrazını yaratmaqla etiraz edən gənclər nəyə nail oldular? Politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri.
Əslində isə bu etiraz forması deyil. Əslində effektiv deyil. Çünki əgər doğrudan da tənqidi söz, etiraz sözü varsa, onu birbaşa demək lazımdır. Sadəcə bir zarafat kimi əlbəttə bu yarayır. Amma etiraz forması kimi mən bunu qəbul eləmirəm. Etiraz eləyən sözü birbaşa deməlidir. Yalnız birbaşa deyilən söz hansısa təsir, ictimai hərəkətlik yarada bilər.
Rüşvətə yox, riyakarlığa yox, satqınlığa yox, tənbəlliyə yox, susmağa yox, ədalətsizliyə yox. Azadlığımızı qaytarın.
Gənclərin təşəbbüsü.
Vüsalə Əlibəylinin söhbəti idi bu və Vüsalə Əlibəylinin reportajına tam qulaq asmaq imkanımız yox idi, amma hər halda gələcək plan budur ki, gənclərin virtual namizədi Şiraslan Qurbanov 2010-cu il parlament seçkilərində də iştirak eləsin və bu dəfə onların iddiası belədir, gənclərin insarından çıxarmaq, xalqın insarına vermək. Həkim bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır, 30 saniyə. Bu effekt verdi mi belə bir təbliğat, belə bir namizədin irəli sürülməsi? Yeni bir şey idi hər halda Azərbaycanda.
Maraqlı idi hər halda və təbii ki, zarafat dolu bir şey idi. Bunun böyük effekt verəcəyinə heç ümid deməzdi. Çünki əvvələ bu ilk dəfədir ki, nəsə qeyri-adi bir şey edilir. Bunun sonrası nə olacaq, növbəti seçkilərdə nə edəcəklər bu bilən? Mən bir daha deyirəm, bu maraqlı bir zarafat forması idi. Böyük əksada verəcəyini gözləməyə dəyməzdi.
Aha.
Amma bilmirəm, başlanğıcdır bu hər halda. Sonradan bunu hansı formalar alacaq, davamı olacaq mı, yoxsa yox?
Gözləyək. Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Qısa, Nurəddin bəy, təxminən 40 saniyə vaxtımız var. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir. Çox sağ olun ki, mənə bu imkanı yaratdınız. Mən cənab prezidentdən xahiş edərdim, birinci onun səfəri haqqında. O çox sözlər gedir, İrana gedəcək, Rusiyaya gedəcək. Amma mən bir şey xahiş edərdim prezidentdən, bizim xalqın fikirlərini nəzərə alıb bu səfərə Türkiyə elərdi. Çünki həmişə özləri də deyir ki, bir millət, iki devlət. Yəni bu bir, ikincisi də ki, prezident baxın nəyə görə orduda olan özbaşınalıq dedaşını özü nəzarətinə götürür. Müdafiə naziri nə edir? Tutsun işdən. Gündə bir dələfçilərimiz əsir düşür, itkin düşür. Belə bir şey olar mı? Və müdafiə naziri susur, onun da söz küçülür. Kameranı göstərirlər, fakta qəllərlə deyir, bu yalandı ki, edilmədim.
Nurəddin bəy, təşəkkür edirik. Hər halda yəqin ki, gələn həftə Nazirlər Kabineti formalaşdırılanda biz biləcək ki, hökumətin, daha doğrusu yeni prezident yeni müdafiə naziri təyin edəcək, yoxsa Səfər Əbiyevin işindən razıdırmı?
Bir daha demək istəyirəm sadəcə olaraq, əlbəttə ki, hansısa nazirlər dəyişdirilə bilər, amma cəmiyyət nazirlərin dəyişdirilməsinə çox böyük ümid bəzləməsin. Doğrudan da əgər gerçək islahat gözləyirsə, dəyişiklik gözləyirsə cəmiyyət, prezidentdən sistemi dəyişməsini tələb etməlidir.
Müəllimlərin öz başınalığına son qoyulmasını istəyirəm. Məzun 2009 yazır. Prezidentə sözüm odur ki, bizim 17 ildə haqqımız tapdanır. Qardaşım şəhid olub, amma adı rəsmiləşdirilmir. Bizə kömək edin. Faiq deyir bunu. Rüstəm Rəhimov deyir ki, bir aya işıq sayğacı 60 manat yazıb. Bu cür inkişaf etmiş ölkədə bəlkə də işıqın qazın qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Başqa dinləyici yazır. Xarici siyasət məmurları maraqlandırsa, bir belə xarici ölkələrin, xarici dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının Azərbaycan haqqında müxtəlif sahələrdə mənfi rəylərinin yaranmasına şərait yaratmazlar. Başqa bir dinləyici zəng vurub deyib ki, məktəblərdə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır. Qədim adlı dinləyicimizin prezidentə sözü budur ki, vergi sistemində özbaşınalığa son qoyulsun. Çoxlu dinləyici zənglər var idi, amma prodüserimiz deyir ki, biz onların hamısını efirə qoşa bilmirik. Artıq 59, bir dəqiqə vaxtımız var, yekunlaşdırırıq və sağollaşırıq sizlə. Gələn üçüncü gün seçki qatarı demək olar ki, sonuncu dəfə efirdə olacaq, vaxtımız bitir, seçki qatarı avqustdan bəri yola çıxmışdı. Artıq mənzil başına çatırıq, necə deyərlər, Erkin bəy, bu yolda siz də bizə yoldaşlıq. Siz də bizə yoldaşlıq elədiniz. Şahnaz bəylər qızı idi qatarın bələdçisi, sağollaşırıq, hələlik deyirik.
Sağ olun.
Seçki 2008.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.3
91.7 FM. FM.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az